година од
флюшт. Почитувани слушатели, го следите продолжението на епизодата посветена на промоцијата на магистерските студии по конференциско толкување кои се организираат на филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, а во соработка со Европската Унија. Со нас во студиото се поранешни раководители на мастер студиите, професор доктор Силвана Симоска од Катедрата за германски јазик и книжевност и професор доктор Милан Дамјановски од Катедрата за англиски јазик и книжевност. Сега би можеле да преминеме на самата структура на програмата денес, како е организирана наставата на мастерот и колку се застапени практичните вежби. Не може кој било да одговори. Може вие, професор.
Благодарам. Јас би рекла дека концепцијата се состои од дел нели на теоретски предмети и дел на практични предмети, со тоа што имаме еден скок курикулум, да го наречам, кој што постои и во рамките на Европскиот мастер за конференцијско толкување, каде што имате да и тој се состои пак од теоретски и од практични вежби. Теоретските пред себе ги извоила предметите како што се теорија и практика на толкувањето, значи ние го имаме тоа споено во еден предмет. Додека на Европскиот мастер имаме Theory of Interpreting и Practice of Interpreting, значи тие два предмета се одвојуваат дури таму, па потоа имаме, што е многу битно, и јас сметам дека и понатаму дека треба да остане како составен дел на предмети во рамките на магистерскиот студии сега по конференцијско толкување, да остане предмет од македонски јазик и култура. Не зато што нашите студенти не си го владаат мечиниот македонскиот јазик, туку затоа што се сбогатуваат на тој предмет и со многу историски елементи, културолошки, уметнички елементи. Значи, за да слушнете нешто како се развивал филмот во македонскиот јазик, литературата и така натаму. Сето тоа е една многу битна надградба за толкувачот, бидејќи толкувачот всушност е роб, нели, на long life learning, што значи доживотно учење.
Вечен ученик.
Така е, вечен ученик. И вие не можете всушност да ништо да одбиете. Би требало се да црпите, секакви информации да црпите и да се надградувате постојано, значи оно што го нарекуваме и обшта култура. Култура генерал.
Култура генерал.
Да, така беше на француски. Колку што можете повеќе, толку подобро. И пак нагласувам, тој сегмент е за мене многу битен, бидејќи како македонски студенти се надградуваат на вистина во тој поглед и се создава на прекрасна ширина во однос нели на се она што треба да се знае за македонскиот јазик и за македонската па и култура и литература. Јас сите трие сегменти сметам дека се составен дел на тој предмет. И ме радува што колегите од Катедрата за македонски јазик и македонска книжевност и култура се вклучени во овој предмет и создаваат повторно една прекрасна симбиоза со која што се што имаме, па и јас би рекла како посебни научни калибри, бидејќи сепак се тоа носечките катедри на филолошкиот факултет Блаже Конески. И воопшто и во целата држава, сето тоа се пренесува и се предава и на нашите студенти по конференцијско толкување. Па има ви некои сега други предмети, како што се ми се чини, културолошки студии се вклучени, а секако консекутивното и симултаното толкување нели на соодветните јазици врз основа на тоа што се определи. Да, студентот, ама тоа е сега практичниот веќе дел, значи тука наблегуваме веќе во практичниот дел и веројатно и други предмети сега дипломатски, значи меѓународни, да, институциите се тие меѓународни институции, институции на Европската унија се исто така многу витен сегмент. Бидејќи вие треба да знаете како е структурирана Европската унија. Треба да знаете всушност и светот како е организиран, бидејќи низ тие и називи на организации и органиграми на тие организации, вие сваќате во суштина како функционира политиката. Так. И тоа се, исто така би рекла, да, важни сегменти за да нели се подготви студентот за утрешната практична негова работа. Е сега, понатаму доаѓаат изборни предмети, една трета, втора, сега трета, каде сме категорија. Изборните се, да речеме, контрастивната анализа, нели, врз основа и терминологија.
Да, сега многу се нова важен сегмент. Да, воведовме нови изборни предмети.
кои повеќе се стручно соочени минатото.
Ама ако да, терминологијата, да,
терминологијата кои се поврзани, да, со различните видови на терминологија за.
Да, со тоа што контрастивната анализа и терминологијата како предмет сметам дека е многу битна, бидејќи се контрастира терминологијата, а па и преведувачот, меѓутоа пред се, бидејќи говориме нели за толкувачите, за обука на толкувачи,
клучен елемент е,
да, терминологијата е многу битна, бидејќи вие ќе се соочувате како толкувач во иднина секогаш со одредена терминологија, одредена област. Значи, ние, затоа велам како толкувачи, никогаш не знаеме нели дали следен пат ќе не ангажираат од кабинетот на председателот на Република Македонија или од нели политички еве теми ќе биде тоа, дали ќе биде Министерството за надворешни работи, каде што повеќе
ќе биде рибарство,
или пак ќе биде нешто сосем друго, образование, или пак што знам, синдикатот нели организира некоја манифестација и така натаму. Значи, никогаш не знаеме што како, меѓутоа се подготвуваме со подготовка на глосари кои што нели им посочувам и на студентите дека треба лично да си прават сами лични глосари, да, во кои што ќе ја забележат терминологијата, двојазично се разбира, и ќе ја усовршуваат и понатаму. Но и од теоретски аспект е многу битно, бидејќи терминологијата е чест, не често, туку секако дека е многу врзана и со зборообразувањето, за да сватиме дека зборовите се всушност состав од морфеми. И секоја своја морфема си има своја, индицира своје значење, и комбинацијата на тие морфеми всушност може и да ни го открие значењето. Значи, тоа се елементи кои што ги учиме студентите по тие предмети и ги контрастираме, нели гледаме како се сопоставени тие термини во јазиците, за да, еве, на некој начин ги сватат тие структури, да се најдат на јазикот цел. И апликативно да можат да го применуваат, да ги применуваат тие сознанија, затоа што во нашата работа постојано сме изненадени со нови термини. Но ако, јас би рекла, ако прогледаме ни ста морфолошка структура, бидејќи терминологијата е сепак мотивирани се тие лексички единици, и ако прогледаме ни ста структура, тука ќе ја откриеме и значењето. Без притоа може би да сме го некогаш и сретнале тој термин. Ќе ме надополни колегата Милен, да, сигурно за некои понови, да, предмети сега кои што се.
Да, тоа се веќе колешката Силвана го спомна тоа дека та апликативна, практична и интердисциплинарна природа на овие студии. А тоа што сакал да нагласам за сите кои се заинтересирани дека ова се едни од студиите кои во кои имате најголем ангажман. Бидејќи ве како посетител, како студент, вие сте во текот на целата недела рече си ангажирани, бидејќи, како што самите знаете, го имаме тој, го спомнавме, практичен дел, најголем дел од наставата е опфатен со практични часови по конференцко толкување, т.е. консекутивно и симултано толкување, во кои се вклучени, може да кажеме, целиот кадар кој работи на мастерот.
Да, тоа ми беше следното прашање. Кој кадар, каков, кој професори, нешто повеќе, да, за наставниот, значи, кадар кој што е вклучен на овие студии?
Во однос на сека година, тоа зависи од изборот, од изборот на јазиците, т.е. комбинацијата на јазици на студентите. Во зависно тоа кои се, кои јазици избрани, дали тоа англискиот, германскиот, францускиот, повеќе фокус имаме јазици, па професорите од дадените катедри, но и другите, се разбира, професори кои учествувале. Тоа се не само искусни професори, тие се сите ти искусни толкувачи, а каде што имаме секој ден по, да речеме, 4 часа, не секој ден, али 3 пати во неделата, барем практични часови посветени или на симултано и консекутивно толкување, се почнува за консекутивно, па потоа се продолжува со симултано толкување, на што е важно во самата практична настава се вклучени, како што спомнавме, и искусни професионални толкувачи кои се, кои имаат положен акредитацијскиот тест.
Така, и чие искуство е од непроценливо значење, да, за, да, за кандидатите.
Тоа што е една најважната работа, ова оваа професија потребна огромна општа култура, но не зависи од читање на трудови, како да речеме можеби во останатиот, на останатите постдипломски студии. Туку е многу важно во еден овој кратко срок од една година да им се пренесат сите можни искуства, да им се, да се изложат на што повеќе сценарија, на што повеќе области, теми, и тука сите ние придонесуваме, бидејќи сите ние сме имале разновидно, но на некој начин и слично искуство, беше веќе спомнато како сите сме започнале во толкувачката професија. И што ги спомнавме педагошките асистенци, тие се едни од најатрактивните, но и најпродуктивните аспекти на овие студии, каде што колеги толкувачи кои работат во СКИК, тоест кои се дел од преведувачките ресурси, да речем, толкувачките ресурси на Европската Унија, доаѓаат и имаат ко прво обука посветена, се бира, дали на обично се бира за воведво, консекутивно средно ниво, исто имаме за симултано, каде што се помага во тек на два дена, најчесто беше во живо, но сега веќе преминуваме полека онлайн, заради некои економски причини, ми се чини ради дигитални. И што е важно, подоцна самите колеги учествуваат и во приемниот испит, и во завршниот испит, така што сите студенти се цело време на некој начин следе нивната изведба од домашниот кадар, од професионални толкувачи, но и од врвни професионалци од кои работат во институциите на Европската Унија. И сето тоа е надополнето со тој интердисциплинарен карактер, каде што го имаме, спомнавме предметот за меѓународни институции, EU институции, со кои се работуваме со професори од правниот факултет, ги имаме тие културолошки студии за секој јазик, посебно кој се обработува, ги имаме изборните предмети, каде што може да бирате одредена видна терминологија или теорија, или тоа е, ги надополнуваме со секоја акредитација. И најважно, самите студенти можат меѓу себе да соработуваат и да вежбат. Многу важен дел од овие студии е тоа самостојно вежбање.
Така, self-study.
Self-study, каде што тие може да се соберат, им се даваат можност да дојдат да ги користат нашите простори, но еве сега им е дадена можност да ги користат и Zoom алатката, кога е потребно. Значи, во текот на една година, можам да кажам, имаат можност да ги подигнат своите знања, своите толковачки вештини, но и своите капацитети како интелектуалци и како професионалци, што на крај мора да напоменеме, после завршувањето на завршниот испит, имаме испит после првиот семестар, тоа е така наречен midterm, и крајниот испит, каде што присуствува
представникот
СКИК, после кој тие имаат право да, ако го положат тој крајен испит во двете насоки, нели, во јазиците и за симултано и за консекутивно, после тоа имаат право да се пријават на акредитацијскиот тест кој го организира Европската Унија. И да не забораваме, споменавме специфички студии, на крајот од студиите потребно е студентите да подготват и магистерски труд.
Така.
Тоа се останува
и успешно да го одбранат. Така, ви благодарам многу. Значи, уште еднаш да повториме, тоа е многу важно дека ова програма е усогласена со европските стандарди, го споменавте Европскиот мастер за толкување, и соработката со европските институции, односно со Брисел, е континуирана, редовна и на многу високо ниво.
Апсолутно, без таа подршка, јас би рекла дека овие студии не би биле тоа што се.
Така.
Ја се, значи, под будното око постојано, можеме да кажеме, на Брисел, и го подига квалитетот, се разбира, и на овие студии.
Така.
И верувам дека и за студентите, нели, кои што се запишуваат, дека тоа е еден многу битен сегмент, но за слушателите да нагласиме дека Европската комисија, односно Брисел, всушност, и како што ми е мене познато, всушност, кога се пријавуваат за тестот за акредитација кандидати, прво прашува дали е помината обуката во Скопје, значи дали се завршени магистерските
и така е, тоа е тоа,
значи имаат приоритет, бидејќи тоа е за нив гаранција дека е помината обуката, дека кандидатите всушност знаат што е суштината на толкувањето. Оти може би многу често постои, нели, тоа лаичко сваќање дека ако владеам странски јазици, ако си го владеам, нели, мајчиниот или првиот јазик, дека по автоматизам, нели,
добар толкувач,
можеме и да преведуваме и да толкуваме. Меѓутоа, тоа воопшто не е така, и тука може би треба да ги споменеме тие стратегии и алатки кои што ги користиме при толкувањето, кои што ги обучуваме студентите, нели, се со цел да им ја олеснеме работата, меѓутоа исто така и да ги подготвиме всушност за сите евентуалности, бидејќи секакви доаѓаме во секакви ситуации, да речеме говорот е пребрз, нели, која стратегија треба да се примени за јас како толковач, да не галопирам по оригиналот, туку, нели, да го осето тоа симнам на едно соодветно темпо, кое што ќе биде прифатливо и за мојата публика.
Так.
Има разно разни, значи говорник кој што говори со некој страшен акцент кој што нели не се разбира и така натаму. Значи сите тие елементи мора да се земат предвид, тоа се стратегии кои што се применуваат, се учат на самите
се увежбуваат
за да не рејси подготвиме на вистина
за
работењето, би рекла, на терен во овој случај.
Јас би напоменал само дека работата во македонската средина во Македонија се разликува малку од работата во институциите во Европска унија и тоа го рефлектира овој мастер. Ние ги подготвуваме за работа, бидејќи не се исти условите тука, а има и друг акцент кога се работи во институциите на Европска унија, тоа е нели инсистирањето на поголемо на консекутивно толкување, на подолги говори, исто така одредените теми кои се покриваат, и се тоа е рефлектирано во структурата, во наставата, а и со самата посета на нашите колеги од Брисел, тоа се усочува. И многу е важно да се каже на сите идни студенти дека како еден можеби завршен практичен дел од наставата е посетата на 3 дена посета на европските институции.
Актуелните студенти токму во овој период се подготвуваат за посета на Брисел и се многу возбудени.
Каде што
да треба да се спомне тоа.
Каде што се запознава со работата на директоратот за толкување СКИК, спречени колегите и имате посета, сам да осетите атмосферата во самите одењето по тие големи.
Условите за работа.
Прекрасните услови за работа, каде што мислам дека кај нас таа кабина би се продала како карсонјера, бидејќи една вистина удобна, има сите услови.
Немата кабина, нели да ми бут.
Само и има една, и се организира и МОК конференц. Не МОК конференц, току посета на една сесија во
Европската комисија,
смртите што на некој начин рефлектира дури финалниот испит, и тоа е незаборавно, ми се чини многу корисно искуство, за да се увиди како се, какви се условите кои се барањата во Европската унија. А во однос на критицијскиот тест, исто морам да кажам дека Европската унија организираше дури обука тука пред последниот критицијски тест, што беше дополнителна помош за нашите колеги, и тоа е еден модел кој рекоа дека ќе го копираат и во други средини, така што повторно докажавме дека сме центар на извореност.
Браво. Да на дополнам, ако може, првата генерација на студенти што се запиша на овие студии, јас ја следев, значи заедно со нив ги дружев кога бевме во Брисел. И тоа беше лично и за мене, се разбира, бидејќи нели сите ние како професори убаво е кој ќе стапнеме во тие институции, затоа што институциите, тие згради на Европската унија, ги гледаме, се разбира, често на вестите, меѓутоа кога лично ќе бидете таму и кога ќе ви стапне вашата нога лично таму, кога ќе ја почувствувате, како што кажа колегата, таа атмосфера, тоа е нешто сосем, сосем поинакво. И Европскиот парламент го споменеме, бидејќи тоа има своје нели седиште таму. Така што двете институции беа посетени и бевме, морам да кажам, и прекрасно прифатени. Значи тоа се целодневни, се тоа ангажмани во кои што не пречекуваат нас како гости таму. И за студентите исто така би рекла драгоцено и за нас, се разбира, бидејќи јас бев тогаш во својство на раководител ги дружев студентите, морам да кажам дека беше изморено искуство. Кога сме веќе кај ексцелентноста, да се пофалим уште малку, и сега ќе се навратам на самиот почеток, реков, 2001 година се формираше катедрата за преведување и толкување, која што произлезе како самостојна катедра, нели, од Фаре Темпус програмата или проектот. Меѓутоа, во тој период, убаво е да знае публиката, дека ние бевме втората држава, самостојна држава која што произлезе од поранешна Југославија, која што воопшто да уби таков проект и која што по реализацијата, имплементацијата на проектот формираше своја самостојна катедра. Пред нас беа само словенците, односно Словенија, Универзитетот во Љубјана, кој што формираше исто така посебна катедра за преведување и толкување, и велам, ние бевме втори. Што значи дека бевме на вистина, па би рекла, посебно надежен кандидат бевме тогаш, нели, како држава за членство во Европската унија. И оттаму
за поздрав е тоа што овие студии се уште обстојуваат и со извонреден квалитет.
Да, и треба тоа да се каже, затоа што некои се заборава.
Значи тоа беа, пак велам, тие еуфорични времиња кога нели се очекуваше, и мислам дека дури самата Европска унија веројатно беше по-оптимистична во однос нели на нашиот пристап. И за нас беше тоа гаранција, бидејќи еве денес се соочуваме нели со негирање на македонскиот јазик, во тој период воопшто не се помислуваше во таа насока. Значи, македонскиот беше составен дел на сите работни јазици таму, бидејќи секако дека нели званичните јазици што се дел од Европската унија, меѓутоа Европската унија соработува и со државите кои што треба да станат земји членки и што се со кандидатски статус, и ние сме веќе дел од тие јазици и сека... тука не може да се брише веќе македонскиот јазик.
Секаде во сите воспичај позитори секаш кога има преводно
секаде застапен, да, да.
И со кретенката МК и македонски јазик.
Апсолутно, апсолутно, тоа ни дава, мислам, тогаш е поставен темелот, еве ни дава една долгорочна, би рекла, гаранција што денес може би треба да искористиме како алатка за тоа дека Европската унија има огромна доверба во нас и од многу поодамна сакала да да не вклучи и да бидеме дел од сето тоа. Меѓутоа, за жал, потоа нели малку поинаку се одвива, еве, се одвиваат политичките услови, па сега малку како да се нели минимално може би би рекла подалечивме од тој дел, ама со мастерот мислам дека го држиме тој континуитет и верувам дека ќе дојде наскоро времето, гледајќи ги нашите соседи или како прогресира, дека и Македонија ќе направи исчекор во тој поглед.
Да се надеваме, искрено се надеваме. Споменавте, професорке, дека на почеток, на самите почетоци на отворање на магистерските студии по конференцијско толкување, ентузиазмот и интересот беше голем. Но каква е ситуацијата денес? Колкава е потребата од конференцијски толкувачи во Македонија денес?
Да ви кажам, не располагам со неке конкретни бројки моментално, меѓутоа јас се сеќавам дека тогаш кога се отворија студиите, тоа бе некаде 80-тина, 90-тина се говореше, значи акредитирани, зборуваме толкувачи, веле дека ни се потребни. Во мигот кога би почнали нели преговорите, верувам дека таа бројка нема да биде ни денеска нема да биде помала кога би стартувале со преговорите, односно ние знаете дека званично сме ги почнале, нели? Меѓутоа имаме тука еден мал застој, меѓутоа јас еве сепак сум оптимист и верувам и сакам да верувам дека ќе дојде ден од кога Македонија ќе се приближи кон Европската унија, дека ќе станеме дел од тоа европско семејство.
Така, и ние треба да бидеме подготвени. Филолошкиот факултет активно работи преку мастер програмата за конференцијско толкување, неуморно ги обучува идните кадри и верувам дека квалитетно подготвени ќе го дочекаме приемот во Европската унија еден ден.
Кон тоа се стремиме.
Кон тоа се стремиме. Милан, еве за крај едно прашање. Како ја гледате иднината на мастер студиите по конференцијско толкување?
Иднината на мастер студиите по конференцијско толкување мислам дека е неопходна. Не можеме нели секогаш да предвидиме што ќе се случи по 10-20 години, знаеме дека живееме во турбулентни времења, но тоа самото што беше споменато те момент за потребата, конференцијско толкување, бидејќи во рамките на Европската унија има, во секоја институција ќе има потреба од преведувач и од толкувач на овој јазик, во самите во Европскиот парламент и во Европскиот Советот на Европската унија и понатаму секаде мора да има кабина, каде што ќе треба да има барем 3 толкувачи. Така што, кога ќе дојдете момент, ќе има голема потреба и мислам дека толкувањето нема да може така лесно да биде заменето од вештачката интелигенција заради чувствителноста на самата тематика и можностите за, особено во високата политика или во високата економија, каде што еден мал детал може да доведе до сосема погрешни заклучоци, може и да доведе до инциденти или па одредени, така што човечкиот фактор се уште, мислам дека во иднина нема да заменет, а самите институции налагаат, бидејќи Европската унија е една голема федерација на култури и јазици, дека секој јазик треба биде застапен и секој треба биде преведен. Знаеме дека и во нашата држава имаме можност за користење на, нели, имаме да речеме 2 службени јазика. Во институциите има потреба и од преводи и толкување. Така што ја има потребата, само треба институциите наши да согледаат таа потреба и нашите компании и се повеќе да го користат и да вработуваат толкувачи. Јас мислам дека нашот факултет, како и мастерот, секогаш е тука да ги подготви. Е, треба да имаме малку и разбирање од Европската унија, бидејќи на времето голем интересот беше голем затоа што беше нудена и стипендија, која заради некои економско-политички причини беше укината за земјите кандидати членки. за тие јазици, со што се намали интересот, мора бидеме практични, затоа што реков, овој мастер е доста, ако сте веќе вработен или ако студент бара голем ангажман, и добро е, ако бил тоа помогнато и тоа го имат сватен Европската унија, дека е потребно и стипендија, но за жал веќе неаме. Не можете да се пријавите за таа стипендија со македонски јазик, како јазик, можете со некој од јазиците на Европската унија. Така што ја очекувам дека таа поддршка ќе продолжи, во одреден момент ќе се разбере, ќе направиме тој чекор, а толкувањето може само да биде подпомогнато од оваа нова технологија, но човечкиот фактор секојаш ќе биде присутен и ние треба да подготвиме, бидејќи сме мала земја. Кадарот што го произведуваме секојаш ќе биде ангажиран во оваа ситуација на одлив на мозоци и на луѓе. И сметам дека ова е еден од успешните приказни која ќе продолжи и која ќе се покаже како многу вредна и корисна за нашата евроатлантска, да речеме, перспектива во иднина. Најсмото него, како што спомнавме и за ситуација, и за нашиот македонски пазар. И регионалниот пазар, бидејќи ние сме дел и од тие регионални конференции.
Така, и за крај на овој убав разговор, професорка, што ви им порачале на идните кандидати за студенти на магистерските студии по конференциско толкување?
Ако ги сакаат јазиците, ако ги сакаат културите, тогаш нека повелат да се запишат на магистерските студии по конференциско толкување, секако дека стои на располагање, стојат на располагање, се развира, нели, до дипломските студии. Убаво би било да ги надградат студиите по конференциско толкување врз веќе завршени до дипломски студии, односно студии сега од прв циклус, како преведувачи или како толкувачи, односно во овој случај би требало да бидат, нели, насока толкување. И верувам дека ќе имаат светла еднина, затоа што и јас се согласувам со колегата Милан, колку и да напредува вештачката интелигенција, јас не само што не сакам да верувам, туку сум убедена дека машината никогаш или техниката нема да може да го замени 100% човекот и дека секогаш ќе има потреба од човечки фактор, особено еве да речеме кога двајца политичари тета-тет не сакаат да биде снимен разговорот. И сега под услов се разбира да не комуницираат на англиски, бидејќи тука често знаат да не исклучат нас толкувачите. Меѓутоа, ако не го користат, еве тој заеднички код англискиот, нели, и ако има потреба од тој, и ако сакаат во четири очи да разговараат, а тета-тет, во тој случај, сепак е неопходен толкувачот. И сакам да верувам дека навистина ова професија ќе остане и понатаму, и дека нема да се загрози. Јас таа опасност сега за сега не ја гледам и би сакала уште малку полого време да потрае токму овој амбиент.
А јас би порачал исто дека да не се плашат да учат нови и нови јазици. Особено големите европски јазици или регионалите. Колку, велат, секој јазик е богатство, но во толкувачката професија навистина е богатство, бидејќи со познавањето, дали активно, дали пасивно, ќе ви се зголеми можностите за ангажман, се зголеми вашата вредност, а и вас и вашиот капацитет како интелектуалец и како лингвиста. Тука ќе се.
Може би едно нешто, ако ми дозволите за добар крај, може би на еден јазик најмалку обрнавме внимание, а тоа е македонскиот. А тоа е мајчиниот, а тоа е всушност првиот јазик на секој човек. Треба да се стремиме кон тоа, да го максимално усовршиме, да сакаме да се служиме со него, да го употребуваме. Секој јазик си носи толку големо богатство, толку специфични структури, лексеми и така натаму, што може би нема да ги најдеме во други јазици. Значи, македонскиот си има секако своја специфика и треба учениците уште од мали нозе, јас би рекла, што повеќе да обрнат внимание на македонскиот, да не се загуби во период кога дури малите деца почнуваат, нели, да слушаат преку медиумите со кои што се служат, дали се тоа, нели, мобилните телефони или лаптопите и така натаму, и телевизорот секако игра голема улога. Тие слушаат многу често на странски јазици, на англиски јазик, нели, почнуваат, за жал, дури повеќе да го консумираат англискиот отколку што го консумираат македонскиот. Тука може би малку да обрнеме малку повеќе внимание, затоа што јас сум убедена дека без познавањето, солидно познавање на мајчиниот јазик, не сме во состојба солидно да ги изучиме и другите јазици. Да не се лажеме во тој поглед. Основата на учење на странски јазик е секогаш мајчиниот јазик. Кога тој кога го владеете совршено, кога имате желба да го совршувате постојано, тогаш ќе расте веројатно и желбата и да се усовршувате на други јазици, што е можно, како што кажа колегата Милан, и повеќе јазици, англискиот веќе мораме да го сметаме веќе како и да не е странски јазик, значи има веќе малку поинаков статус веќе, така што покрај англискиот и некој друг јазик, дали ќе биде францускиот, дали ќе биде германскиот, дали ќе биде шпанскиот и така натаму и така натаму, италијанскиот, нели? Убаво би било да се надградат со повеќе јазици, тоа е всушност и пораката на Европската комисија. Таму, значи, се вели дека би требало најубаво е, нели, покрај мајчиниот уште два, по можности три, и уште сите три да бидат од различни јазични провиенции, од германската, от романската и од словенската провиенција.
Така. Идеално. Да. Ви благодарам многу, прекрасни пораки за крај. Навистина, ви се заблагодарувам за учеството, за споделените согледувања, за сите евоцирања на спомените од почетоците мастерот. На мастерот, за прикажување на реалната, на актуелната состојба на мастер студиите. Се надевам дека ќе се видиме и во друга пригода.
Да. Мене ви беше надевам да кажам добро поминавме. Огромно задоволство што учествувам и благодарам уште еднаш за поканата, а секако дека има уште многу теми кои што треба да ги начнеме.
Разбира.
Силната поддршка што ни ја даде, например, УКИМ, односно ректоратот, имавме една прекрасна инаугурација, велелепна свеченост тогаш кога ги започнавме студиите. Значи, силна поддршка од самата домашна институција, што сакам и да се заблагодарам и на тогашното раководство на нашиот факултет, но исто така и на ректоратот. Ако не грешам, чинам дека дури професорот Мартиновски беше тогаш ректор, кој што силно ги поддржа овие студии, а на филолошкиот факултет беше професорот Максим Карамфиловски, тогаш декан. Благодарност до нив, затоа што без поддршка нели на тие главни столбови во рамките на институцијата, секако дека потешко нели би одел развојот на дивакви студии.
Така.
Сега ми заблагодарам за поканата, да честитам и навистина за прекрасната иницијатива, која се нам ке прерасне во серија на подкасти, се нам дека и вие Милена, ќе бидете од ваша страна да го споделите вашето искуство, бидејќи ви имате несвежи искуство со посета и на конференција и со обука. Секојаш убаво да бидеме од другата страна, обично ние сме од страната на катедрата, сега сме од страната да бидеме гостин. И јас би сакал да се благодарам на целот придонес и работа на сите предходни раководители на овој мастер, кој, како што гледаме, го крена кикнави студија на нависоко ниво да бидат центар на извонредност.
Благодарност до сите нив.
И благодарност, Милена, до вас за прекрасното водење на овој разговор. Тоа е исто така многу.
Се обидов, немам големо искуство, меѓутоа се надевам дека добро се снајдов.
Моите очи многу професионално и благодарам навистина за ова убава, за убавиот амбиент што го создадовте за време на интервјуто сега тука.
Благодарам уште еднаш, почитувани слушатели. Следевте епизода од промотивниот подкаст посветен на магистерските студии по конференцијско толкување, кои се организираат на Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје со поддршка на Европската Унија. Работниот тим, задолжен за промотивните активности, го сочинуваат професор доктор Мирјана Алексоска-Чкатроска, раководителка на студиите, доцент доктор Милена Касапоска-Чадловска, професор доктор Катарина Ѓурчевска-Атанасовска и доцент доктор Магдалена Симионска. Повеќе информации за мастерот по конференцијско толкување може да најдете на веб страницата flf.ukim.mk во делот студии од втор циклус. Се гледаме!